Dobré dopoledne, Michal Březina je teď nejlepším českým krasobruslařem a možná taky ještě stále nejsmutnějším. Nedávno málem získal druhou medaili z evropského šampionátu, po krátkém programu byl třetí, jenže po volné jízdě už ne. Stalo se to na mistrovství Evropy v Bratislavě, no a Michala Březinu zdravím po linkách do brněnského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Michale, sport jsou vzestupy a pády. V krasobruslení to platí téměř do slova a do písmene. Jak dlouho se zlobíte, když se něco nepovede?
Tak samozřejmě záleží taky na tom, jak moc se to nepovede. A bohužel v té Bratislavě se to nepovedlo hodně, no, ale já jsem měl čas na tom přemýšlet, mluvil jsem i s hodně lidma, takže už takový to zklamání už trošku pominulo, no.
A nechal jste to tedy odeznít a jak tomu třeba pomáháte tím, že schováte brusle a nemyslíte na krasobruslení chvíli?
To právě, že vůbec ne. Já jsem přijel z Bratislavy a v podstatě v úterý odpoledne jsme měli benefici narozeninovou pro pana Divína. A tam si myslím, že jsem se odreagoval úplně perfektně. A hlavně bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří přišli na tu exhibici, všem, kteří mě děkovali, že jsme tu exhibici udělali a to si myslím, že mě pomohlo nejvíc se jakoby zvednout z toho, co se stalo v té Bratislavě, takže určitě děkuju všem, kdo přišli a hlavně všem, co nám pomohli tu akci zorganizovat.
My si v sobotním víkendovém radiožurnálu povídáme s Michalem Březinou.
Víkendový radiožurnál.
Víkendový radiožurnál.
Písničku z filmu Pulp Fiction jste slyšeli na radiožurnálu. Naším hostem je Michal Březina, český krasobruslař. Michale, ještě v juniorském věku jste říkal, že se nesmí u závodní jízdy přemýšlet, že je to lepší. Teď už jste starší, platí stále u vás ta teorie o nepřemýšlení?
Určitě platí. Jediný problém je v tom, že čím je člověk starší, tím je to horší zrealizovat a už to poznávám i na sobě, takže protože když je člověk mladší, tak nepřemýšlí na ničím, on se chce ukázat všem těm starším závodníkům, kteří tam jsou a prostě jenom jede a má z toho srandu a čím je člověk starší, tím trošku víc asi přemýšlí nad tím, co vlastně na tom ledě dělá, no. A to si myslím, že je ten můj hlavní problém, no, že musím přestat přemýšlet nad tím, co dělám a prostě dělat.
Takže u vás to teď vypadá tak, že jedete a přemýšlíte o tom, abyste nepřemýšlel.
No, asi tak nějak, no. Takže přemýšlím dvakrát a to je pak nejhorší.
Říká se ale, že všechno špatné k něčemu dobré. Vzal jste si nějaké ponaučení z toho závodu v Bratislavě?
Určitě jsem si vzal po naučení, hlavně v tom, jak se jakoby psychicky připravit na tu jízdu před jakoby tím závodem samotným. Protože v té Bratislavě si myslím, že jsem neudělal všechno pro to, abych byl psychicky připravený a to si myslím, že je hlavní věc, kterou jsem si z toho vzal a samozřejmě se musí natrénovat a pak se uvidí, co bude dál.
Už vás nebudu trápit tím, co bylo, i když vy to budete mít možná ještě chvíli v hlavě, takže pojďme k tomu, co bude. A to je mistrovství světa v Bostonu na přelomu března a dubna. Už se připravujete? Už to máte v hlavě?
Už se připravuju, už hlavně v hlavě se připravuju na to, co tam se vlastně bude dít.
Na to nepřemýšlení.
Na to nepřemýšlení. Přemýšlím nad tím nepřemýšlením, přesně tak. A v podstatě dneska ještě odjíždím do Oberstdorfu, takže a ten trénink v podstatě začne příští týden, dá se říct pondělí. A od toho pondělka vlastně ta příprava bude naplánovaná, myslím si, že trošku jinak než před tím mistrovstvím Evropy, ale musíme prostě vyzkoušet všechno, co půjde, aby se to zlepšilo.
Jak bude vypadat ten váš program na tom mistrovství světa? Bude to rozdílné oproti té Evropě, nebo je to u krasobruslení, takže na Evropě předvedete to samé, co na mistrovství světa?
Tak já doufám, že nepředvedu to samé
ano,
na mistrovství světa.
Tím vaším ale, složením jízdy.
Ne, myslím, jako ta jízda, určitě se ta jízda měnit nebude až nějak extra radikálně. Jediný, co bych rád, tak bych tu jízdu trošku upravil skokově, ale jinak v podstatě ta jízda se měnit nebude.
Jak vlastně vypadá ten tréninkový plán vrcholového krasobruslaře 2 měsíce před mistrovstvím světa? Pomáháte si třeba nějakými doplňkovými sporty nebo jste stále jen na ledě?
Tak většina té přípravy v podstatě je na ledě a tam potom k tomu se musí připojit samozřejmě suchá příprava, nějaký posilování, trošku nabrat sílu ve svalech do těch odrazů a tak dále, takže určitě to nebude jenom vyloženě na ledě, bude tam příprava na suchu a já doufám, že k tomu připojím i nějaký to kolo, když se vydaří počasí, takže uvidíme. Doufám, že to počasí už bude teď lepší, no.
A co životospráva na krasobruslařských závodech? Nevídáme rozhodně o tyhle závodníky. Máte všichni dietu?
Dietu všichni určitě nemáme. Když se podíváte třeba na holky, na sportovkářky nebo na tanečnice, tak na nich je vidět, že opravdu si tu stravu udržují. A u těch kluků je to většinou jinak, ale ono, my spálíme tolik energie při tom tréninku, když jsme 3x na ledě a pak třeba ještě 2 hodiny v tělocvičně, že člověk ani nemůže mít nějakou extrémní dietu. Ono by to tělo to potom nevydrželo, takže ty kalorie, které spálíme, tak do sebe zase potřebujeme zůstat, aby jsme to tak nějak vynulovali, takže ta strava se liší samozřejmě od závodníka k závodníkovi.
Krasobruslař Michal Březina je hostem víkendového radiožurnálu. Krasobruslař Michal Březina je hostem víkendového radiožurnálu. Ptát se ho můžete i vy, naši posluchači, na webu radiožurnálu nebo na našem Facebooku. Michale, vy jste tak trochu světoběžníkem z Brna, kde jste právě teď. Jste se přesídlil do střediska v Oberstdorfu, odtud v roce 2012 do New Jersey ke kouči Petrenkovi, olympijskému šampionovi. Po 2 letech jste se ale vrátil ze zámoří zpět do Německa. To bylo tak trochu ve stručnosti, ale pojďme si ten váš život rozkouskovat od začátku. Vy jste se prý v roce 98 díval na zlaté hokejové Nagano a tam jste poprosil rodiče, jestli byste nemohl hrát hokej, je to tak?
Je to pravda, no. Já jsem seděl před obrazovkou, když hráli tu finálovou hru a když tam dali ten poslední gol, tak jsem se otočil k tátovi a říkal jsem mu, že chci hrát hokej, že chci být jak Jarda Jágr.
Tak jak jste se ale pak dostal od chuti hrát kontaktní tvrdý sport, být jako Jaromír Jágr, k tomu velice technicky a fyzicky a hlavně psychicky náročnému krasobruslení?
Tak ono to bylo tak nějak jako všechno dohromady se to zamotalo a skončil jsem u bruslení, no, protože táta mě řekl, dobrý, když chceš hrát hokej, tak můžeš, ale napřed se naučíš bruslit, že když chceš být jak Jarda Jágr, tak musíš umět bruslit a musíš mít stabilitu na nohách. Takže mě dal do kurzu bruslení tady v Brně na té stadion a oni si mě potom vybrali asi po 2 měsících, si mě vybrali jako talentovanýho mladýho kluka a pak jsem tam tak nějak jako zůstal v tom bruslení, no, a on tím, že táta byl bruslář a já vlastně závodil za doby Josefa Sabovčíka, závodil vlastně s Petrem Barnou a s Josefem dohromady, tak mě potom, když zjistil, že vlastně mě to jde, tak mě potom jakoby do toho pomáhal a už jsem v tom byl, no.
Tak si ale představte, že byste teď trénoval třeba s 20-kilovým závažím na bruslích jako Jaromír Jágr.
Tak já třeba v létě, když máme takhle po sezóně, tak já používám potápěčský závaží na bruslení, takže...
No vidíte, tak to je možná náročnější.
Něco k tomu určitě je.
To krasobruslení vám šlo a stále jde, stal jste se juniorským vicemistrem světa a na Evropě mezi muži jste skončil 16., 10., 4. No ale pojďme k olympiádě 2010 z vaší strany. Trošku rebelie, je to tam, tam jste se nějak obořil na rozhodčí po skvělé jízdě. Jak na to vzpomínáte?
Tak na to, abych řekl pravdu, jsem na to trošku zapomněl, ale takhle, když jste to teď řekl, tak mě to vletělo zpátky do hlavy. Tam já jsem v podstatě zajel čistou jízdu, dá se říct jednu z nejlepších pomalů, co jsem do té doby zajel. A najednou prostě mě dali známky a já jsem byl na 9. místě a tam kluci, kteří v podstatě jeli, dá se říct i hůř třeba než já, tak byli přede mnou. A to se mě trošku nelíbilo, no, protože jsem viděl vlastně, jak zajeli a věděl jsem, jak jsem zajel já. A prostě ty známky mě tam nedali, tak jsem se zvednul a ukázal jsem jim gesto a šel jsem pryč.
Tak možná i díky tomu jste se dříve, než nějací jiní závodníci, jste se dostali dostal do podvědomí rozhodčích a fanoušků.
Je to možný, no.
Jaký je ten váš vztah k rozhodčím? Zjišťujete před závody, kteří budou hodnotit vaši jízdu?
A úplně to nezjišťuju, já si vždycky najdu akorát třeba na internetu, kdo je hlavní rozhodčí nebo kdo je technický specialista na ten daný závod. Oni ti rozhodčí se většinou losujou až jakoby v ten den toho závodu, vždycky ráno, když mají meeting, tak se vlastně rozlosujou ti rozhodčí, kteří budou rozhodovat tu určitou kategorii. Takže jako ti rozhodčí, kteří rozhodujou, tak to si člověk nevybere, ale zjistit, kdo bude třeba technický specialista na mistrovství Evropy nebo kdo bude hlavní rozhodčí na tom závodě, tak to se většinou ví, dá se říct, týden, 14 dní dopředu.
Takže může nebo nemůže se stát, že částečně upravíte ten svůj styl podle toho, kdo je zrovna rozhodčím?
Tak samozřejmě se to může stát, určití závodníci to dělají, že když zjistí, kdo bude technický specialista, kdo jim vlastně bude rozhodovat tu technickou známku, tak si třeba i upraví piruety, upraví si kroky, aby měli jakoby 100% jistotu toho, že ty levely, které my dostáváme, potom, že je dostanou, protože každý ten specialista má jiný rozhodování, dívá se trošku na jiné věci a většina závodníků, většina trenérů tohle zná a oni ví přesně, který ten specialista se bude dívat na kterou věc, takže potom podle toho se může ten závodník rozhodnout, jestli třeba ten program trošičku neupravit, aby měl jakoby trošku navrch, no.
Tu možná řekněme křivdu z roku 2010 z olympiády jste všem vrátil na následující mistrovství světa čtvrtým místem a tehdy se začala rodit myšlenka, že opustíte trenéra Karla Pfeiffera a z Oberstdorfu půjdete za oceán do New Jersey. Nebo co vás v roce 2012 k tomuto kroku vedlo?
Tak tam to spíš bylo po mistrovství světa v roce 2012, kde jsem byl druhej po krátkým programu a potom jsme trošku až moc, když se na to dívám zpátky, tak jsme až moc chtěli jakoby tu medaili udržet, nebo spíš jsme chtěli až utočit na tu zlatou a místo toho, abych si zajel jízdu, na kterou jsem byl zvyklý, tak jsem trošku zariskoval a šel jsem do dvou čtverných skoků. A z toho ten jeden jsem neměl až tak natrénovaný a bohužel se mě pak nepovedl ani jeden, takže z toho druhého místa bylo šestý. No.
Krasobruslař Michal Březina je hostem sobotního víkendového radiožurnálu. Michal Březina, krasobruslař, je hostem víkendového radiožurnálu. Ptát se můžete Michala Březiny i vy na Facebooku nebo na webu radiožurnálu. No a dotaz od posluchače, Michale, je následující. Volnou jízdu jste jezdil na tóny Mozartovy Figarovy svatby. To znamená, že jste vzal klasickou hudbu na milost? To je otázka. Tak povídejte, vzal jste klasickou hudbu na milost?
Tak trošku asi jo. To byl nápad mýho trenéra, který... Chtěl, abych zajel něco jiného, než jsem jezdil ty roky předtím. Jednu maličkost, tu volnou na Mozartovu, na Figarovu svatbu jsem jezdil v loňské sezóně. V téhle sezóně jezdím takový klasický balet Korsár, takže v podstatě ta hudba pro mě je skoro stejná. Já se v té klasice moc nevyznám, takže...
takže vnímáte ty tóny a vlastně do toho...
No, trošku jo. Mně ta hudba přijde skoro stejná jako ta, co jsem jezdil předtím, ale ta jízda je samozřejmě jiná, no.
Prošel by na závodech třeba nějaký moderní pop?
Určitě prošel, bylo hodně bruslařů, kteří jezdili na modernu a kteří jezdili třeba na modernu, která vyšla dva měsíce předtím, než začala sezóna, takže jako určitě to projde. Samozřejmě záleží na tom, jak se to bude líbit těm rozhodčím.
My jsme se před zprávami v našem povídání zastavili u vašeho přesunu do Spojených států, konkrétně do New Jersey. Tam jste trénoval pod vedením olympijského vítěze Viktora Petrenka. Jaké to tam tedy bylo? Připomeňme, že jste v tu dobu konečně dosáhl na velkou medaili, a to na bronzovou z evropského šampionátu v Budapešti.
To bylo ze Záhřebu, ne v Budapešti. V Budapešti jsem byl zase čtvrtý.
Zase čtvrtý.
Zase čtvrtý. A Jako já jsem tam byl spokojený, ta první sezóna, kterou jsem tam byl, tak byla úplně super. A v té druhé sezóně potom to trošku přestalo mezi mnou a Viktorem pracovat a ty tréninky nebyly úplně podle toho, jak jsem si představoval, takže potom od toho se potom vyvodila ten přesun zpátky do Německa.
A byla s vámi v Americe i sestra Eliška, také profesionální krasobruslařka. A
jezdila tam za mnou přes léto, jezdila pracovat s Viktorovou manželkou, která je choreografka, takže tam se mnou byla přes léto a ta trénovala tam v podstatě choreografii spíš než úplný trénink. No.
Eliška je skoro, pokud dobře počítám, o 6 let mladší než vy. Působíte co by starší, zkušenější a slavnější bratr třeba jako rádce, nebo se do její přípravy nepletete?
Tak úplně se do její přípravy plést nemůžu, protože ona trénuje většinu času v Brně, já jsem většinu času mimo, ať je to Oberstdorf nebo kdekoliv jinde, takže je to trošku těžší, ale tím, že ji trénuje můj táta, tak je to o trošku lehčí v tom, že on mi třeba občas řekne, jak trénuje, jak se jí daří a tak dále. A v ten okamžik já jí potom můžu nějakým způsobem pomoct. No.
A co takhle páry na nějaké exhibici, závodění ve sportovních dvojicích, v nějakých převlecích? Nepřemýšleli jste o tom se Liškou?
Přemýšlel o tom spíš táta, když jsem byl hodně malej, tak vždycky říkal, že vyhrajeme titul mistrů republiky v sole a ve sportovkách. Mm-hmm. Takže, ale to si myslím, že už se asi nenaplní. Ona už bohužel na páry je už trošku vyšší, než by měla být a je, já tu výšku na ty párové disciplíny taky nemám, takže tam už to asi nevyjde.
Michal Březina je hostem víkendového radiožurnálu. Teď zaspívá Pharrell Williams Happy. Michal Březina je hostem víkendového radiožurnálu. Zjistili jsme, že už je složité při závodech přemýšlet o nepřemýšlení, že si se sestrou Eliškou na ledě v páru asi nikdy nezatančí, tak pojďme zjistit další věci z krasobruslení. Do kolika, Michale, let můžete vlastně být mezi světovou elitou a mít dobrá umístění? Na Evropském mistrovství v Bratislavě jste byl prý v 25. čtvrtým nejstarším z 35 závodníků.
Je to pravda, no. Nejstarší závodník v podstatě byl Alexej Byčenko, který skončil druhý na Evropě, k tomu je 28. Takže myslím si, že dobrý výsledky může člověk vozit až tak, dokud mu slouží zdraví, no. Tam se nedá říct úplně přesně, jako věkově, kdy člověk musí skončit nebo nemusí skončit. Tam to opravdu záleží vyloženě na tom závodníkovi, jak se cítí zdravotně a jak se mu do toho bruslení ještě chce, jak moc ho má rád a jestli do toho ještě chce dávat tu dřinu po té 30 třeba i.
No ale taková dlouhověkost jako třeba v hokeji, který jste chtěl dělat jako malý, takový skoro 44-letý krasobruslař jako Jaromír Jágr by byl asi pro smích.
Myslím si, že pro smích asi ne, ale už by to určitě nebylo ono, hlavně po té stránce toho výkonu. A přece jenom, když už má člověk přes 40, tak už nevydrží 4,5 minuty v jednom tahu asi vydržet. Jako volnou jízdu si myslím, že ve 44 už bych určitě neujel.
Kromě hokeje je na bruslích ještě rychlobruslení. Obul jste si někdy rychlobruslařské brusle?
A neobul, nikdy jsem je na sobě neměl, ale hrozně rád bych to vyzkoušel, tak možná až jednou Martina Záblíková nebo někdo skončí, tak se s něma domluvím, aby mě naučili na tom jezdit.
To by bylo hezké vidět vedle vás Martinu Sáblíkovou, co by krasobruslařku a vás jako rychlobruslaře byste si mohli takhle zazávodit.
No, nevím, jestli bych tomu rychlobruslení až tak pomohl potom.
Myslíte někdy na konec té závodní profesionální kariéry? Dáte ještě zimní olympijské hry 2018 v Jižní Koreji?
Tak určitě je to plán do té olympiády vydržet a uvidíme, samozřejmě bude záležet na zdraví, ale v té hlavě to tak mám naplánovaný, že do té olympiády určitě vydržím a potom se uvidí, jak se budu cítit a jak mě to půjde ještě. No.
A jak se vůbec těšíte na evropský šampionát v příštím roce, který bude hostit domácí prostředí Ostrava? Už se tím zabýváte?
Ještě a teď musím říct, že se tím až tak moc nezabývám. Teď se snažím spíš soustředit na mistrovství světa v Bosnu, ale určitě to mám někde vzadu v hlavě, že prostě Evropa je v Ostravě a že chci být připravený tak, abych přijel a nesklamal domácí diváky a všechny okolo, kteří přijedou fandit, a já si myslím, že tam přijede hodně lidí, protože když jsem viděl, kolik bylo Čechů v Bratislavě, tak si myslím, že v Ostravě to bude ještě mnohokrát víc, takže doufám, že budu dobře připravený, ale to je samozřejmě až za rok, takže tam je času dost.
O plánech teď mluvil krasobruslař Michal Březina, který je hostem víkendového radiožurnálu. V brněnském studiu Českého rozhlasu sedí krasobruslař Michal Březina, který je hostem víkendového radiožurnálu v sobotu 6. února. Michale, diváky při závodech asi nejvíce lákají volné jízdy a nejvíce čekají na ty vaše skoky krasobruslařské. Který skok je vaším nejoblíbenějším?
Tak můj nejoblíbenější skok vždycky byl a myslím si, že vždycky bude trojité axel. Protože jsem se ho naučil od, dá se říct, těch nejlepších, kteří mě mají tu techniku a myslím si, že v tom mě nejvíc pomohl asi pan Divín. Takže ten trojité axel je prostě pro mě taková alfa omega, no.
Mimochodem, vy jste byl hodně chválen za výšku skoků třeba na té olympiádě ve Vancouveru v roce 2010. Je to vaše hlavní přednost?
Tak já doufám, že to není moje jediná, ale hlavní asi jo. Já nechci se chválit, ale myslím si, že jsme pracovali hodně na tom s trenérem, s Petrem Košírem. Jsme hodně vždycky pracovali na odrazech a na posílení tady těch svalů, který mě pomáhají skákat, takže myslím si, že asi mám docela vysoký skoky proti ostatním.
Tomáš Werner, váš bývalý kolega, teď už říká, že právě axel je nejobtížnější. Myslíte si to taky?
Určitě, myslím si, že ten axel je určitě, v bruslení se říká, že trojité axel je král skoků a kdo ho neumí, tak nikdy nebude úplně ten nejlepší, nebo aspoň tak se to říká v bruslení, ale myslím si, že to úplně není pravda, protože třeba takovej Stefan Lambiel trojitýho axla skoro neskákal a přitom byl dvojnásobný mistr světa, takže ten axel určitě je nejobtížnější z těch skoků, hlavně kvůli té technice, protože ta technika v tom axlu hraje strašně velkou roli a když to člověk skáče toho axla, když se ho naučí špatně, tak potom není až tak jistý.
Zkuste nám a také posluchačům srozumitelně popsat třeba rozdíl mezi axlem a lucem.
Tak hlavní rozdíl mezi axlem a lucem je, že axel se odskakuje dopředu a trojité luce odskakuje zezadu. A další rozdíl je, že trojité axel je v podstatě hranovej skok, kde člověk musí se odrazí vlastně dopředu a musí zabrat z hrany a musí se odrazit v podstatě dopředu. A ten trojitý luc je píchaný skok, kde vlastně člověk jede dozadu a druhou nohou jede většinou na levé noze, ti, co skáčou na tu stejnou stranu jak já, tak jede člověk na levé noze a pravou nohou zapíchne do ledu a tou pravou nohou se právě odráží do toho skoku, takže tam je ten hlavní rozdíl, no.
Ke konci našeho povídání máme trošku té krasobruslařské teorie. Opravdu se při tom trojitém skoku otočíte třikrát o 360 stupňů?
U trojitýho axla je to 3,5 otočky, protože právě kvůli tomu, že se člověk odráží dopředu a musí dopadnout dozadu, takže tam je o půl otočky víc. A u všech ostatních skoků jsou to 3 otáčky, takže 360. A u těch čtverných skoků je to potom a v podstatě zase dá se říct to stejný. No.
Vy skáčete vysoko, takže na to máte dost času, na ty otočky.
Snad jo.
Co je v roce 2016 největším krasobruslařským hitem?
Největším krasobruslařským hitem asi čtverný skoky, bych řekl. Že přece jenom, když jsem byl na olympiádě ve Vancouveru, tak málo kdo ty čtveráky skákal. A potom, dá se říct, v tom roce 2013 se to všechno tak nějak zlomilo a všichni začali ty štveráky zase skákat a začali je dávat dojíst, takže to, co bylo dřív, třeba na olympiádě v Turíně nebo v Salt Lake City, tak tam se skákali štveráky, tam kdo neuměl štveráka, tak se skoro nedostal ani do finálových jíst. A potom v podstatě na té olympiádě ve Vancouveru to bylo úplně jinak, tam štveráka skákal, myslím si, že jenom Evgeni Plušenko, který nakonec skončil druhej. A teďka na olympiádě v Soči, když se podívám na výsledkovou listinu, tak prvních 15 mělo zařazený dva štverný skoky ve volné jízdě, takže určitě se ty štverný skoky zase vrací a všichni je chcou skákat, protože nejenom je za to víc bodů, ale ono to přináší aj takový sebeuznání, že si člověk řekne, jo, já prostě skáču štveráka a mám ho v jízdě, no.
Michale, naše povídání na Radiožurnálu je u konce. Doufejme, že ta smůla, která vás provázela naposledy na mistrovství Evropy v Bratislavě, je pryč a ať se daří. Díky. Děkuji a naslyšenou.
Díky.